Kom ons bid saam. Almagtige Vader, het is so groot genade om voor U ons hoofde te mag buig. Vader, ons bring aan U al die lof en die hulde en die dank, dat ons as U gemeente, die kroos van Jakob vanmorgen by mekaar mag wees, na soveel jaar nog na U woord kan luister. Ons dank U Vader vir U Seun Yeshua, ons Messia, Hy wat ons kon verlos het uit Satans mag, Hy wat vir ons 'n nuwe lewe kom inwy het deur sy eie vlees heen, Hy wat waarlik die prys kon betaal het wat ons nie kon betaal nie. Ons eer U vir hom. Ons dank U vir hom, Vader, dat ook ons erfenis vir ons weer in besit kom neem het. En dat ons vanmôre gemeente is, wat met opwinding uitsien na die koms van ons koning. Amen. Vader, en ons weet hy gaan kom. Ons weet hy is op pad. Vader, wanneer hy kom, word die koninkryk gevestig. En word alles herstel. Word sy eer en U eer herstel. O, dierbare Vader, ons is 'n gemeente wat daarna verlang vanmôre. Daarom is ons hier om na U woord te kom luister, want U praat met U volk in hierdie tyd, U praat met U gemeente om ons voor te berei, Vader, om vir ons die hemele te open, die woord te openbaar, ons te laat insien in die diepste geheimenisse, ons daardeur voor te berei, Vader, om U diensknegte, U diensmaagde, U prinse en U prinsesse in die koninkryk saam met ons meester, ons koning, ons heiland te kan wees. Dankie Vader dat U ook dan nou vandag hierdie kosbare woord vir ons kom bedien. Vader, dis U woord. Ek is maar net die boodskapper. Ek dankie vir U woord en ek dankie dat U woord suiwer in die harte sal inval en inbons by wie U dit bestel het. Liefdevolle Vader, dankie dat U ook hierdie spreker dan verskuil agter die vloekpaal van Golgotha, en toedek onder die bloed van die lam, dat het nie hy sal wees nie, maar U eer sal wees, wat gedien sal word. Seën U woord, dankie U woord nooit leeg, na U sal terugkeer nie, in die wonderlike naam van ons meester Yeshua, Amen. Ons lees daarby Genesis 32, ons gaan ongeveer die hele hoofstuk lees, maar voor ons dit doen, jylle was al allemaal daar by ons op die plaas, en as jy daar op die groot stoep staan, of die meeste was daar, as jy op die groot stoep staan, jy kyk so na die oorkantste berge, ek leed daar tussen ons in die berge, leed daar so hoogspanningsdraad, nou die dag sit ek op die stoep, as jy tykie wat die swaalkies versamel, en ek sien hoe die swaalkies op daar die hoogspanningsdraad gaan sit, kommervry, en dan sal weer daar af, en hulle sweep deur die lig, en dan maar al hulle akrobaattoertjies uit, en hulle gaan sit weer op die draad, en niks kom hulle oor nie, en dan dink ek so by myself, as ek nou teen daai paal opklim, en ek wil net een van hulle gaan vat, en ek buig so oor om hulle te vat, my hele lichaam is so oor, en ek raak aan daai voeltjie, en my vinger balanceer nog so bykie teen die paal, net om my balans te hou, is ek gebraaide vleis op daai moment, ek kan dit nie doen nie, en hier is een baie belangrike saak wat die Vader vir ons wil uitlig, en dit is, dat elkeen van ons, ons veiligheid, en ons rus, sal vind, in een volkome aflê, een volkome oorgawe aan hom, nie een bykie raak aan die wereld nie, een volkome vat, daai voeltjies val nie van die draad af nie, kom niks oor nie, want hulle is volkome geanker, net op daai draad, hulle hink nie op twee gedagtes nie, hou nie op twee plekke vas nie, dis wat ons Vader van ons vra, absolute toewijding, absolute oorgawe, absolute aflê aan hom, aan sy raadsplan, aan sy liefde. Dis wanneer ons met die een hand, ek wil amper sê met die lichaam so uitreik na die Vader, aan ons wil vat, en aan hom vat, maar ons balanceer so nog met die een vinger hier in die wereld, dat ons in die geestesdomein op 'n baie gevaarlike terrein beweeg. Dis dan, wanneer ons die gevaar loop om God se rus mis te loop. Ons kan nie hink op twee gedagtes nie. Dis die kern van hierdie boodskap. En dit bring ons vanoggend by 'n gedeelte wat ons hier uit Genesis 32 gaan haal, naamlik Jabok. Ons ken van kleins af die Jabok. Wat 'n wonderlike gedeelte om by stil te staan. Jabok, 'n drif, 'n plek van oorgang, 'n deurkruispunt, 'n deurgang. Maar Jabok beteken plek van stryd, plek van worsteling. Jabok beteken 'n plek waar daar uitgegiet word. En dis vandag uiters aktueel dat ons bietjie na die Jabok gaan kyk. Veral vir ons wat hier in die klimaks van ons van die tyd gekom het, die klimaks van die raadsplan gekom het. Die Jabok is natuurlik geskiedkundig. Dit vertel vir ons van 'n gebeure wat gebeur het. Maar is ook 'n tipe van die Christen en sy pad met God. En die Jabok is profeties vir die volk. Al drie daai sake is hier ter saak. Is hier van belang. Voordat ons na die Jabok gaan kyk, is daar twee ander deurtogte. Deurgangsones, wat ons baie goed ken uit die woord. Deurgangsones wat so belangrik is in die lewe, onontbeerlik in die lewe is van God se kind, van jou en van my. Dis deurgangsones wat ons eers moes deurgaan en waarmee ons en sekere van daardie en ons is nog besig om van hulle deur te gaan voordat ons by die Jabok kan kom. Wie ken daai twee deurgangsones? Die Rooi See en die Jordaan. Die Rooi See vertel vir ons van die uittog uit Egipte. Die uittog uit die sondige wêreld. Deur die kosbare bloed van die lam is ek verlos van die sonde mag. Het die lossingsreg op my van toepassing gekom deur die Rooi See. Maar as dit simbool is van redding, nadat ek deur daardie Rooi See gegaan het, terug na die volk van God, waar het die volk van God hulle bevind direk na die Rooi See? In die woestyn. 40 jaar in die woestyn. Jakob se nageslag kom uit Egipte, maar die meeste van hulle sal nooit hulle voet in die beloofde land sit nie, al was hy deur die Rooi See. Is geweldig, dink daaraan, al was jy deur die bloed van die lam bevry van jou Egipte van sondes en van 'n verlore lewe, is daar 'n baie goeie kans dat 'n groot deel van daardie menigte nooit in God se ewige rus sal ingaan nie. Sal nou sien hoe dit ontplooi. Net Joshua en Caleb van die ou geslag sou uit die woestyn uiteindelik die beloofde land sien. En die kroos van die wat gesterf het in die woestyn sou die beloofde land sien. Die meerderheid val vas in die woestyn, in 'n woestyn van twyfel, 'n woestyn van ongeloof, 'n woestyn van vrees, 'n woestyn van verwarring. En dis wat gebeur in die woestyn. Dis daar waar jy voorgelê word met soveel leringe en soveel dwaalinge en soveel afvallighede dat dit jou heeltemal verwar as jou fokus nie absoluut bly om by Yeshua te bly en uiteindelik in sy volle heerlikheid in te gaan nie. Hulle verlaat die wêreld van sonde, ja, maar hulle kom nooit by daai plek uit waar hulle in die verloving tree met Yeshua nie. Waar hulle begin wandel saam met Yeshua nie. Na die tweede deurtog, 'n belangrike een, vir een vir my. En ek dink baie van ons is op hierdie stadium dalk besig ook met hierdie deurtog. En dis die deurtog deur die Jordaan. En wat is die Jordaan? Die Jordaan was die afsluiting van die woestyntyd. En toe hulle uit die woestyn, aan die einde van die woestyn kom, moes hulle deur die Jordaan om die beloofde land in te gaan. En elke keer is dit 'n deurtog.
'n deurtog is nooit maklik nie. 'N deurtog het altyd te doen met 'n goddelike uitdaging. Maar hierdie deurtog deur die Jordaan simboliseer die uittog uit die woestyn, weg van die woestyn en 'n intog in 'n verlowingstyd met Messia. 'N intog in 'n nuwe lewe, 'n nuwe wandel met Jahwe. En wat is van die eienskappe in hierdie nuwe lewe, in hierdie nuwe wandel, na hierdie deurtog, hier waar ek in die beloofde omgewing gekom het, die belofte van die koninkryk lê daarvoor, die ewige rus lê daarvoor, maar nou is ek in die verlowingstyd, en hoe lyk dit in hierdie tyd? Hier wil ek gehoorsaam lewe, hier wil ek naby Jahwe lewe, hier wil ek 'n biddende lewe hê, hier wil ek gedoop word, hier wil ek 'n dooping in die Heilige Gees ervaar, hier wil ek my Bybel lees, hier wil ek getuienisse bring en dit hoor, hier het ek 'n begeerte tot groei, is 'n lewe van prys en van dank, en dan wil my sê halleluja, maar is dit dan nou nie hier, waar ons by die hoogtepunt gekom is van ons bestaan nie, is dit nie waaroor dit alles gaan nie, om uiteindelik in hierdie verhouding, 'n spesiale verhouding met ons meester te staan nie, 'n verlovingsverhouding met hom te wees nie, na die Rooi See, na die Jordaan, hier is ek, my verlovingstyd, afwagtend vir die huwelik wat kom. Sê, dit is toch mos die hoogste sport om te bereik. Maar kom ons ondersoek die saak, is dit so? Kom ons kyk na ou Israel. Hulle neem hulle erfenis na die Jordaan neem hulle in besit. Maar hulle kom nooit in die rus van Jahwe nie. Ou Israel het die rus van Jahwe uitgemis. Na die Rooi See, na die Jordaan, was daar steeds 'n worsteling met baie sonde. Met geheime sondes, verskuilde sondes, onbedoelde sondes, met afgode, en het nie rus gevind nie. Kom ons trek het ook deur na ons situasie. Kern hier is om rus te vind. Het ons rus gevind? Nou kom, voor ek aangaan, lees ons Genesis 32. Jakob het ook verder gereis, en die engele van God het hom ontmoet. En toe hy hulle sien, die engele sê, Jakob, dit is die leer van God. En hy die plek Mannaheim genoem. En Jakob het boodskappers uitgestuur voor hom uit na sy broer Esau in die land Seir, die landstreek van Edom. En hy het aan hulle bevel gegee met die woorde, so moet julle aan my heer aan Esau sê, so sê Jakob, u dienaar, ek het as vreemdeling vertoef by Laban en daar gebly tot nou toe. En ek het die beeste en esels, kleinvee en slawe en slavinne verwerf, en my Heer dit laat weet, so het ek guns mag vind in u oë. En die boodskappers het na Jakob teruggekom en gesê, ons het by u broer Esau gekom, en hy trek u alreeds tegemoet, en 400 man saam met hom. Toe het Jakob baie bevrees en baie benoud geword, en hy die mense wat by hom was, sowel as die kleinvee en beeste en kamele, in twee laars verdeel, want hy het gedink, as Esau op die een laar afkom en dit verslaan, sal die laar wat oorbly, vry raak. Vers 9, en Jakob het gesê, o God van my vader Abraham, en God van my vader Isaac, o Jahwe wat my beveel het, gaan terug na jou land, en na jou familie, en ek sal aan jou goed doen. Ek is te gering vir al die gunste en al die trou wat u aan u knegt bewys het, want ek het met my staf oor hierdie Jordaan getrek en nou twee laars geword. Wat sien ons hier? Net tot hier. Hier is Jakob in opdrag van die vader self op pad terug om sy erfenis in besit te neem. Maar tussen hom en sy erfenis staan sy broer Esau, die een wat Jakob verneuk het. Die een wat Jakob aan die hakskeen gegryp het, die een wat Jakob van sy eersgeboorte reg ontneem het, die een van wie Jakob weggevlug het, en hier kom hy, met 400 man, kom hy vir Jakob tegemoet. Jakob kom in 'n tyd van benoudheid, Kom ons lees nog so eentjie aan, ons gaan daar by vers 22 aan. Nou weet ons, wat het nou gebeur? Hy stuur geskenke vooruit, een trop na die ander vee en allerhande mooi goed, om vir Esau te paai. Vers 22, en hy het dieselfde nacht opgestaan, en hy het sy twee vrouwen en sy twee slavinne en sy 11 kinders geneem, en deur die drif van die Jabok getrek. En hy het hulle geneem, en hulle deur die rivier laat trek, ook laat deurtrek wat aan hom behoort het. Maar Jakob het alleen achtergeblei, en een man het met hom geworstel tot dagbreek. En toe hy sien, dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hem op sy jebeen, so die jebeen van Jakob uit lid geraak het in die worsteling met hom. Toe sê hy, laat my gaan, want die dag het gebreek. Maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan, tensy dat u my seën. En hy vra hom, hoe is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense, en het oorwin. Daarop vra Jakob en sê, maak toch die naam bekend, en hy antwoord, waarom vra jy toch na my naam? En hy het hom daar geseën. Toe noem Jakob die plek Peniel, want het hy gesê, ek het God geseën, van aangesig tot aangesig, toch is my lewe gered, in hierdie prachtige vers, en die son het vir hom opgegaan, net toe hy Peniel verby was, en hy was mank aan sy heup, tot so ver. Jy sal nou sien, soos ons verder gaan, dit is die gebeure by die Jabok, die gebeure by die Rooi See, die gebeure by die Jordaan. Hier na die Jordaan, vind ons vandag, en ons moet mooi na onsself kyk, wanneer ons hierdie saak hanteer. Ons moet nie altyd na ander kyk, nie, ons moet ook na myself kyk. En ek kyk na myself, want hierdie boodskap spreek tot my. Ons vind soveel ware kinders van die Vader, wat in 'n verhouding met hom leef en wil leef. Maar daar is nie rus nie. Daar is iets mis. Iewers word die vrede gesteur en verstoor. Dalk hier diep binne deur 'n gekwelde gewete. Wat is dit wat die skeiding maak? Wat is dit wat so aanhoudend knaag? Daarin dat ek so met die handbriek opgetrek bly lewe. Wat maak my soms so fitloos, so lam? Nou gelees jy saam met my Hebreërs hoofstuk 4. En ons gaan kyk gou 'n bietjie daar na vers vanaf vers 3 5 9 tot 11. Hebreërs hoofstuk 4. Sê vir ons, waar wil Vader vir u en vir my sy kinders hê, nadat jy deur die Jordaan gegaan het? Wat is ons einddoel? Waarheen is ons op pad? Waarmee sal die Vader in ons lewe tevrede wees? Hier is dit, Hebreërs 4, lees daarvan as vers 3, want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het. Daarom het ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Vers 5, en nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Vers 9, 10 en 11, daar bly dus 'n sabbats rus oor vir die volk van God, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Laat ons ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Hier praat hy met gelowiges, hier praat hy met gemeentelede, hier praat hy met mense wat al in hulle lewe by daardie punt gekom het, dat hulle deur die Jordaan gekom het. En hy sê vir hulle, waar wil ek julle hê? Ek wil vir julle by daardie punt hê waar jy rus ontvang. Absolute rus, absolute vrede in my. Die probleem is, soveel van ons hier na die Jordaan lewe, hier in my tyd van verloof wees, loop gevaar om hierdie rus mis te loop. En wat is toch hierdie rustyd? U ken dit in hierdie gemeente so goed. Daardie rus is om saam met Yeshua in die koninkryk te mag wees. Die 1000 jaar saam met hom, sy prins en sy prinses te mag wees. Dis waar hy wil hê, dis waar hy my wil hê. Daar is by hom geen ander plek waar hy soek nie. Hy wil u, hy wil my, hy wil sy volk in die rus laat ingaan. Dis Vader se hartsbegeerte is ons saam met hom in die rustyd, in die 1000 jaar, waar hy saam met ons alles kan herstel, waar hy saam, waar met ons alles kan deel, waar ons en hy weer in 'n huwelik saam kan staan, waar ons, waar hy ons maker en ons man kan wees, en ons sy bruid kan wees, waar hy sy liefde aan ons kan bewys, sy volheid aan ons kan, elkeen kan openbaar, dis waar hy ons wil hê. Maar, net hulle, wie se hawe van begeerte hierdie rusplek is, sal daardie rus vind. Daar moet ons onsself nou vra, wat is die hawe van jou begeerte? En nou moet jy dalk sê, waarom dink ek die meeste? Waarna verlang ek die meeste? Waarna soek ek die meeste? Waarmee hou ek myself besig? Die meeste. Want dit geef jou baie goeie aanduiding, wat is jou en my hawe van begeerte? Want my begeerte hou my besig. Wat is die hawe van jou begeerte? Is die hawe van jou begeerte die koninkryk wat kom? Messia, die koning wat kom? En om te gemoed te gaan, soos die 5 wyse maagde, kan in kruike vol van die olie, van die geparste woord van Elohim, lampe wat brand, gereed, wacht vir die bruidegom, dat hy kom, is die hawe van my begeerte, ek wacht vir hierdie bruidegom, en hy gaan kom, my hele lewe fokus op dit, want dis waar ek wil heen gaan, weet net dit, die woord sê vir ons, slegs hulle wat volmaak geword het, is 'n groot woord, slegs hulle wat volmaak geword het, without blemish, slegs hulle wat volkome heilig gemaak is, ontvang die rus. Die rus is vir niemand anders beskore as vir die heilig gemaaktes van Jahwe nie. Hoe word ek volmaak? Hoe kan ek dan in hier jou lewe, hier waar ons in die klimaks van verdrukking is, en die Satan letterlik losloop soos 'n brullende leeu, en hy kyk wie hy kan verslind, hoe kan ek in hierdie tyd volkome heilig wees? Hoe kan ek van die wêreld af wegkom? Hoe kan my gedagtes en my karakter verander? Hoe verkry ek 'n blywende oorwinning oor klewende sonde? Want dis klewende sonde wat ons weghou van die ewige rus in die koninkryk. Dis moontlik om gered te wees. Dis moontlik om geesvervuld te wees. Dis moontlik om toegewy te wees aan die werk van Elohim. Maar terselfdertyd vasgepen te word deur geheime onwetende sondes, deur begeertes en afgode wat ek diep wegsteek, wat ek self ook nie van wil weet nie. Want onthou, na die koninkryk breek die ewigheid aan. Dan sal hulle wat nie oorwinnaars was nie, ook opstaan. Ook deur die kosbare bloed van die lam gewas is, sal ingaan in die ewige heerlikheid van die Vader. Maar waartoe jy en ek geroep word, is vir die koninkryk. Is om die rustyd in te gaan. Nie net 'n mik vir die ewigheid nie, maar om diensbaar te wees, prins en prinsesse, in Godse hand, na by Godse hart. In hierdie tyd waar ons lewe, ervaar ons die klimaks van alle aanslae, en ervaar ons die klimaks van innerlike worsteling. En ek dink die sterkste reus waarmee ons elkeen te doen het, is sekerlik, as jy diep gaan kyk en ons sny alles weg, kom net neer by ek. Dis die reus. ek, eie ek, hier diep binne, groot en sterk, gedrewe deur die wêreld. Luister maar na onsself, hoe praat ons, elke dag. Ek vang myself mos nou heeltemal nou uit, in die woord, in hierdie skrif, hierdie woord het my uitgevang. Wat gebeur in ons gesprek? Hoeveel keer 'n dag praat ek van ek en my, ek en my? Waaroor draai dit? My voortbestaan, my oorlewing, my lewe. Dit is so natuurlik, maar dit is toch so vleeslik. Ek is die hoofkarakter in my verhaal. Dit is vreeslik. En as ons kyk na ek, dan beteken dit 'n selfgerigtheid. En die selfgerigtheid sê, ek kyk na my belange, my behoeftes moet bevredig word, ek het honger, ek het lus, ek het afleiding nodig, dit is my tyd, dit is my goed, dit is my geld, my reputasie is belangrik, my loopbaan is belangrik, my eer is op die spel, my toekoms tel, ek het seën nodig, en in al hierdie ek ruimte wat geskep word, is daar uiteindelik so min ruimte vir ander. As ander siek is, as ander nood het, as iemand by die straathoek staan, ek het nie nou die tyd om aan hom aandag te gee nie, ek is te haastig, ek is op pad na die afspraak toe, ek kan nie nou vandag by daai ou uitkom nie, ek wil toch, ek is nie nou lus om na die ou se geneel te luister nie. Alles my belang. Nou sê jy vir my, solank dit so is, in die lewe van die kind van God, en dit is so, is ons dan nou al volmaak? Ek kan so hoog spring en halleluja skree. Dit verander niks in die feit, dis die eie ek wat saamspring nie. En dit nog geniet ook nie. Ja. Waar kom hierdie eie ek vandaan? Jy weet daar situasies wat ons na binnen so mank maak. Dinge wat met ons gebeur in die lewe, wat ons seer maak, wat ons kwes. Dinge wat hier die binnen in my sweer veroorsaak. En die probleem is die eie ek teer op hierdie mankhede, hierdie gebreke en hierdie sweere. Die eie ek hou van die stikkend wees, situasie. Ek gaan nou vir jy wys. Lees gauw saam met my Jakob, hier is ons voorbeeld, waarby ons nou nog uitkom. Genesis 25, 28, en ons sal sien, waar het Jakob se kraak gekom? Want wie was Jakob? Jakob hakskeengryper, Jakob bedrieër. En wie het hy bedrieg? Hy het sy broer bedrieg, hy het sy pa bedrieg, hy het sy oom Laban bedrieg, hy het God probeer bedrieg. Wat een man, hoekom was Jakob so? Wat het hom so gemaak? As jy Genesis 25 lees vers 28, dan sien jy hier een geweldige saak gebeur. En hy sê vir ons, skies net my skrif daar oopmaak, hier sê, 25, 28, en Isak het Esau lief gehad. Want wildsvleis was na sy smaak, maar Rebekka het Jakob lief gehad. Nou as jy bietjie dieper heen gaan, hier is pa Isak, en hy trek een kind voor. Hier begin Jakob se seer kry. Hier is een pa, wat een seun liever het as die ander. Wat ontketen dit by Jakob? Daai gevoel van verworpenheid, verwerping. En dan kom daar die gevoel van skuld. Wat het ek gedoen wat nie goed genoeg is in my pa se oë nie? Saam met dit kom die ervaring van geen selfwaarde. Ek is niks. Want kyk wat dink my pa van my. As ons dit deurtrek na ons situasie vandag, hoeveel kinders
Raak die klits kwyt en die pad byster. Raak uitgelewer aan allerhande vergrype, aan dwelms en drank en loop uit die huis uit weg as gevolg van gebroke huise, gebroke huwelike, gebroke verhoudings met ouers. En daardie kind wat sê, wat het ek gedoen om dit te verdien? Hoekom was ek nie goed genoeg vir my pa en ma nie? Dis my skuld dat papa en mama nie met mekaar oor die weg kan kom nie. En daar kom 'n seer, 'n diep wond. En die ware beeld van God word word toegedek in hierdie seer wat jy behoort te wees. Soveel mense staar die dood in die oë. 'N geliefde word vir jou weggeneem en jy voel verkil. Jy voel verneek. Hierdie lewe, hierdie liefde van jou is afgeskeur. En dit bring by jou woede, ontsteltenis. Dis 'n seer. Jy sien, mense wat seer het, wil vlug of veg. Mense wat seer het, wil vlug van hulle seerkry af. Hulle wil veg vir hulle eie behoud. En dis by hierdie vlug en veg wat die eie ek dan intree. Want die eie ek teer op hierdie vlug en veg. Die sien, die eie ek sê, ek wil hierdie ontoereikende gevoel van my, wat ek binne myself ervaar, wil ek verander, ek wil goed voel. Ek het dopamien nodig. Dat moet goed voel, afgeskei word in my, dat ek tog net kan beter voel. En om te kan beter voel, trek jy die maskers aan van die eie ek. En dis waarmee ons lewe is, met maskers. En daardie maskers het baie forme. Ek doen met 'n paar. Jy kry 'n masker in van selfregverdiging. Want dit is 'n beskermingsmeganisme. Ek wil nie seer kry nie. Daarom rig ek dit op myself en ek regverdig myself teenoor alles en almal. Al is ek hoe verkeerd. Ek het 'n vriend. Hierdie vriend het sy lewe lank met sy pa oorhoops gelê. En hy kon nooit by daai punt kom dat hy vir sy pa goed genoeg is nie. Dis verskriklik die stryd wat in daardie mens geworstel het. En daardie mense is deur die Rooi See, daardie mense is deur die Jordaan. Maar aan die einde van die dag moes hy homself laat geld om vir sy pa punt te bewys. Ek is ook iets. Ek is nie dit wat jy dink nie. En hy het enorme sukses gaan behaal. Van die beste geword in sy beroepslyn. Skatryk geword. Maar in hom nog nooit die vrede. Daar's nie vrede nie. Want sy hele lewe, ook as 'n groot en nou al 'n ouer man, draai daarom om nog steeds aan sy pa te probeer bewys ek is iemand. Sê haleluja, spring so hoog, doen alles wat mooi is. Maar die vrede en die rus van Jahwe is nie in sy lewe. Jy kry dominering, humeur, mense wat daar vir die dopamien afskeiding na allerhande afgode hulle wen, geheime afgode, want man, as ek nou in die diens in die kerk in die gemeente is, dan moet ek myself daarom hand af. Maar daar is dinge onder wat ek nodig het om van te lewe. Ek het daai skop so nou en dan nodig. Ek het die adrenalien nodig. Baie mense gaan oorboord met hierdie adrenalien sporte. Ek sê nie, doen dit nie. Ek sê, waar is die balans? Anders soek dwelms. Anders soek ongeoorloofde verhoudinge. Daar's soveel permutasies waarin die eie ek homself uiteindelik demonstreer. Is dit agter die masker van ek is okay. Al die tyd is ek nie okay nie. Ek is in 'n krisis. Nou wat is dan nou uiteindelik die klinkklare antwoord? Om met hierdie innerlike mankheid, hierdie seer, hierdie reuse, hier diep binne in my, om daarmee klaar te speel. Hoe kry ek dit klaar? Behalwe vir die Rooi See, behalwe vir die Jordaan, is daar nog een deurtog.
Ek weet baie het al daar deur gegaan, maar daar is soveel menigte wat nog nooit daar deur is nie. Die derde deurgang, die Jabok. Hoe is die Jabok dan nou anders as die Rooi See? Hoe is die Jabok anders as die Jordaan? Die Jabok lê in hierdie sin na die Jordaan. En ons het net nou gelees, baie wonderlik, Jakob was in hierdie stadium toe op trek was, ook alweer deur die Jordaan. Dit is simbolies betekenis. Hierdie Jabok, hierdie plek van stryd, hierdie plek van uitgiet, is 'n eensame plek. Afgesonder. En net jy, net ek, alleen, sal by die Jabok uitkom. Dis nie 'n plek waar jy saam met die menigte gelowiges gaan nie. Dis nie 'n plek waar jou medestryders jou vergesel nie. Dis jy, jy alleen, en God. En in die volk, as jy mooi gaan kyk wat staan daar, wie ontmoet vader by Jabok? Hy ontmoet sy Jakob. Net sy Jakob volk sal by die Jabok wees. Geen ander volk kom ooit by die Jabok uit nie. Net sy Jakob volk. En die kroos van Jakob sal by die Jabok stilstaan. En die Rooi See kan ons saam met 'n skare oorsteek. Die Jordaan kan ons saam met gelowige broeders toegang kry in die verlovingstyd. Maar die Jabok, jy, absoluut alleen, net jy. Die Jabok, soos het ons hier gesien, was Jakob se privaat oorlog. Sy eie oorlog. Hier het hy kom oorlog maak, nie met sy pa nie, nie met sy broer nie, nie met sy oom Laban nie. Hierdie oorlog was met homself en met God. Was jy al by daardie stryd? Lees saam met my vers 24 van ons geleese gedeelte Genesis 32. Vers 24 sê vir ons die volgende. Maar Jakob het alleen agtergebly en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. Nou weet jy wat, daardie man was nie daar toe hy die eerste keer deurgetrek het en sy vrou en sy kinders veilig aan die ander kant gebring het nie. Maar toe iets dring om terug te gaan. En Jakob gaan terug en nou kan jy jouself in die verbeelding dit sien. Wat gaan doen Jakob? Hy gaan daar by die stil plekkie terug oor kan die Jabok. Daar gaan sit hy en skielik is hier 'n aanval van 'n kant af, 'n man wat hom stormloop. Wat het in Jakob se eerste gedagtes dalk omgegaan? Een van Esau se verkenners is hier. Hulle is klaar hier. Hulle is besig om my te oorval. En hier is Jakob fisies in 'n oorlewingsstryd geworstel. En daai man wil hom nie los nie. En dis 'n geveg en as ons mooi gaan kyk is dit 'n geveg wat ure geduur het. En Jakob moes letterlik daar om sy lewe veg. Maar dis by hierdie Jabok in daardie geveg wat Jakob sy doodskoot sou kry. Hier konfronteer God hom. By die Jabok konfronteer die Almagtige vir jou en vir my. En hy kan hanteer nie net jou en my en Jakob se diepste geheime en diepste worstelinge nie. Hier by die Jabok kom hy. En hy kom verander my hele wese en hy kom verander my karakter finaal. Hy kom rus my finaal toe om in sy rus te mag ingaan. Sonder die Jabok kan ek nie in sy rus ingaan nie. By Jabok was Jakob daardie moment van worsteling 'n uiters desperate man. Dit het die grootste krisis van sy lewe geword. Aan die een kant sien jy, skuis tog, God vat vir Jakob by die Jabok en hy sit sy rug teen die muur. Hy sê, Jakob, tot hier toe het jy baie planne gehad en jy kon guns wen, jy kon bedrog pleeg en dit het jou elke keer uit die moeilikheid gehelp, maar vandag en hierdie nag staan jy met jou rug teen die muur. Hier's vir jou geen uitkomkans nie. Ek hou jou vas want ek het jou gestuur. En as jy hier probeer weggaan, Esau met sy 400 wag vir jou. Mooi na hierdie Jakob. Toe hy by Jabok aankom, was 'n ander man as die man wat weggevlug het na sy oom Laban toe destyds, 20 jaar terug. Hier was Jakob, toe hy by Jabok gekom het, was hy al 'n volwasse man, 'n verantwoordelike pa, maar hy was ook 'n godvreesende man. Hy is oor die Jordaan. Hy was 'n nederige man. Hy het na die waarheid gesoek. Hy was 'n biddende man. Lees saam met my vers 10, 32, 10, ons was daar deur, net dit. Daar sien hy sy gebed. Ek is te gering vir al die gunste en al die trou wat u aan u knegt bewys het. Want ek het met my staf oor hierdie Jordaan getrek en nou 2 jaar laars geword. Red my tog uit die hand van my broer. Hy het geweet waar sy hulp lê en hy het na sy hulp toe gegaan. Hy het 'n verhouding met die Vader gehad. Dis 'n man met 'n verhouding met die Vader. Maar tog het hy in hom gedraag sekere karaktertrekke van daardie dinge wat hom destyds so seer gemaak en hom gevorm het. Daardie dinge wat aan hom gekleef het van kleintyd af, het hy nog nie meer kon klaar maak nie. Al het hy sy God so lief. Maar het sit in hom. Jakob was na alles, al was hy biddend, al was hy godvreesend, was hy die meester van planne. Hy was planne se baas. En hy het die kuns vervolmaak om guns en gawes van ander te bekom, ter wille van sy eie oorlewing. Hy kon bedrog toe oopleeg om sy eie belang te dien. En hier sien ons, net tevore, in hierdie geleese gedeelte, in steede daarvan, om sy God in volle te vertrou, absoluut op God te staan, hy bid vir God, maar kyk wat doen hy, dieselfde tyd, maak gou 'n plannetjie, dink homself uit hierdie moeilikheid uit, kom ek stuur vir my boetie Jesus, 'n klomp geskenke, die bestes van die beste, en ek sê vir hulle, ek stuur 'n boodskap, u kneg Dawid is op pad. Met ander woorde, ek hou voor my absolute nederigheid voor u. Ek is bereid om onderdanig te wees en kyk wat stuur ek tog vir u. Jakob se planne. Planne wat hy maak terwyl hy God aanroep en sê help my, red my. Waar sy vertroue. Ek kan nie God vertrou vir 'n saak en dan my eie planne maak nie. Dit is soos wanneer ek teen daardie kragpaal wil opklim. En ek wil so graag daar vat, maar ek wil net so bietjie balanseer aan hierdie paal ek nie afval nie. En hierdie paal gee my so bietjie sekuriteit. Hierdie wêreld gee my so bietjie sekuriteit. Wat is die resultaat? 'N Gevaarlike plek om te wees. Jy gaan alles verloor. En so is dit vandag. As ons kyk na die Christelike lewe vandag in die algemeen. Ons kyk na die volk en ons volk in besonder. Ons kyk na ons gemeentes en ek praat sommer van Israel gemeentes. Waarmee is ons om een of ander mate maar besig om die wêreld om ons te paai, om die wêreld se guns om ons so te draai dat hy ons tog net sal uitlos, om die wêreld se guns op so 'n manier te plooi dat ons belang gedien kan word. Weet jy wat? Solank as dit ek besorg is oor die wêreld en hoe die wat die wêreld met my gaan doen en hoe die wêreld ons gaan hanteer en hoe die nuwe regering met ons gaan maak en wat van ons grond gaan word en so meer terwyl ek terselfdertyd bid, Vader, help ons, red ons, trek 'n laar van die engele om ons en maar ek maak planne. Wat sê vir jou? Geen rus nie. In die gemeente maar sonder rus. Sonder vrede. Dink ek, ek gaan die koninkryk instap sonder hierdie rus. Maak 'n foutjie. Moenie dink omdat ek deur die Rooi See is en omdat ek deur die Jordaan is, kwalifiseer ek vir die na-Jabok se rus nie. Die eie ek, hy soek vleeslike aanvaarding, hy soek bevrediging, hy soek sekuriteit. Die eie ek skuil agter maskers, maskers van selfgerigtheid, selfgelding, sonde, begeertes, afgode. En ons hoor As ons net vir onsself luister, ons eie flou verskonings in hierdie verband. Ach, ek wil dit nie doen nie, maar ek kan myself nie help nie. Ek haat sonde, maar ten spyte van al my pogings sou ek aan misluk. Staan en val, staan en val, staan en val, staan en val. En as ek kyk na die Israel volk, vandag op aarde, hier om ons, die Israel volk, het die humanisme ontdek. Die Israel volk is die voorvatters vandag, as het kom in die wereld, by menseregte. Die Israel volk in hierdie wereld, is hulle wat geen plek meer sien vir die eie volk, vir die eie taal, vir die eie kultuur, vir die eie simbole nie. Dis die Israel volk wat voorstap en hierdie liberalisme voorhou in die wereld vandag. Hoekom doen die Israel volk dit? So dat hy guns by die heiden kan kry. Want in sy wese weet Israel oor die wereld heen, hy is in 'n krisis moment. Weet hy is op die punt om sy mag te vergreep te verloor. Weet hy, hy gaan oorspoel word deur die heiden, wat op sy hoogtepunt is in die krisis tyd van Israel. En wat doen Israel? Hy gaan lê op sy rug, bene in die lug, maag ontbloot en sê, ek is niks, ek is nie 'n volk nie, ek is nie Israel nie, ek is, maak my wat jy wil. Maar moet my net nie aanraak, moet my net nie doodmaak. Maar vat alles, alles wat vir my belangrik was, my identiteit, vat het gerus. Die eie ek, skop terwille van oorlewing in hierdie wereld vas, deur kompromie te maak, dis sy eienskap. En wat doen Jakob? Kompromiemaker. Nou ja, genoeg hiervan, ons hoor baie oor hierdie saak, kom ons gaan aan. Die derde oortrek is dus belangrik. Die jabok is belangrik. Wat moet by die jabok gebeur? Drie belangrike dinge. Baie dankie. Eerste is, die masker van godsdienstigheid moet af. En dit gebeur by die jabok. Ons vleesdenke moet vervang word. Materiële denke moet vervang word deur geesdenke, deur geeslewe. Jakob het hier by die jabok daar by Bethel, toe hy uitgetrek het, na sy oom Laban, het hy baie godsdienstige ervaring vir homself by Bethel gehad, jy onthou dit. Gaan jy nou lees nie. Daar verskyn God aan Jakob. Daar sien hy die engele, daar sien Jakob die hemel geopen. Daar maak God 'n ewige verbond met Jakob en sy nageslag. Maar as jy mooi gaan kyk, wat verstaan Jakob van hierdie plek? Hy noem dit Bethel, want hy het God gesien. Maar op daai stadium, toe Jakob op pad was Laban toe, het Jakob die volgende gesien. Genesis 28, lees ek of my daar saam daai stukkie, 20 tot 22. Wat ervaar Jakob van hierdie Bethel ervaring op daai stadium in sy lewe? Vers 20, en Jakob het 'n gelofte gedoen en gesê, as God met my sal wees, om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan en my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek en ek behou in die huis van my vader sal terugkom, dan sal ek, Yahweh my God, dan sal hy my God wees. Goed, klink dit bekend? Wat hoor ons? In ons gemeentes, wanneer ons met mekaar praat, blessings. Ek is hier om blessings te ontvang. Ek wil blessings hê. Ek wil geseën word. Seën my Vader. Beskerm my Vader. Versorg my Vader. Kleed my Vader. Help my in my beroep Vader. Geef my sukses Vader. Want Vader, as U vir my gee, dan kan ek, is ek in staat om vir U te kan gee. Kyk waaroor, waar is die hawe van my begeerte in al hierdie sake? Waar is die hawe van Jakobse begeerte hier by Bethel? My belang, ek. Ek, my blessings. Dit gaan nie oor die Vader se waarheid en sy eer nie. Dit gaan nie oor sy raadsplan nie. Dit gaan nie oor sy komende koninkryk nie. Dit gaan oor my belang, my behoefte om daar die adrenaline te voel pomp, om daar die dopamien vrygestel te kry. Dit is die probleem in soveel van ons gemeentes vandag. Dink daaraan. Hier is God in die hemel. Die hemel is geopen. God praat, God maak 'n verbond. Wat 'n diep bonatuurlike ervaring. Maar al waarin Jakob kon dink is 'n deal. Vir land, vir familie, vir kos, vir klere, vir rykdom, vir sukses, vir heerlike godsdienstige ervaring. Jakob se siening van Bethel is ongelukkig die populêre godsdienst van vandag. Dis wat in soveel van die kerke aantref, en dat ons moet oppas dat ons onsself ook nie in daai struik bevind nie. Vir Jakob is God se beloftes materialisties. Hy interpreteer dit materialisties, en dit moet sy eie belang gedienstig wees. O, hoe praat mense in Christene vandag, Israeliete vandag, hoe praat ons nie mooi klinkende woorde oor die krag van Messia en sy gegote bloed, sonder dat ons waaragtig die betekenis, die ware diepte en die ware betekenis en die ware krag van sy bloed en sy offer verstaan nie. Mense ontvang groot openbaring, spreek in tale, sien engele, hoor God se stem. Maar by Bethel is die vlees in beheer. Ons gaan vir al die seëninge. Ons soek wonderwerke, ons soek getuienisse, ons soek opwinding in die gees. Dis heerlike samesang, dis hande klap, dis opspring. Maar ons vermy die diep waarheid wat daar skuil, naamlik ons innerlike binnemankheid, ons innerlike seer wat daar binne vas geanker is, en wat maak dat ek 'n masker van die eie ek op het. Eie ek manifesteer, die masker steek hom weg. Solank ons in die teenwoordigheid van God wil wees, sonder om ons Jakob natuur eens en vir altyd by die altaar te gaan kruisig, eens en vir altyd by die Jabok daarmee af te reken, sal ons die rus nie ingaan nie. Mis ons die doel, die 1000 jaar. Die tweede belangrike punt, die eerste is, maak klaar by die masker van godsdienstigheid. Die tweede by Jabok is 'n plek van totale oorgawe. Maar is ook saam met dit volmaakte oorwinning. Belangrik, jy is nooit gereed daarvoor, tensy jy desperaat is. Tensy jy by jou absolute einde gekom het nie. Jy is net reg vir die Jabok in 'n desperate toestand. Dis verskriklik. Waarom lei Vader ons dan partykeer deur die dal van doodskade weer? Dis my Jabok. Om vir my alleen te kry. Dis wanneer jy werklik dood, uitwissing, gebrokenheid, hartseer, verwoesting, ontneming van alles in die gesig staar, dat jy skielik bewus raak van die gewig van jou sondelas. Dis die eerste ding wat na jou kom. Die oomblik wat jy daar vasgekeer word teen die muur, verdwyn die vyand, want jy staan in die teenwoordigheid van die Almagtige Vader, en hy openbaar in jou die gewig van hierdie verskuilde, hierdie diepliggende seer en sweer. En dit raak vir jou ondraaglik om met daardie seer verder te gaan. Hy ontmoet jou alleen. Hy ontmoet Jakob alleen. En hy het Jakob se onverdeelde aandag toe hom alleen ontmoet. En daar toe hy vir Jakob vas het teen die muur, toe hy met Jakob worstel, forceer hy vir Jakob om homself in die heerlikheid en reinheid van God se teenwoordigheid te spieël. Of oor dwing hy Jakob om homself te openbaar. En wat sê hy vir Jakob? Hoe is jou naam? En toe kom dit. Ek is Jakob. En saam met daai uitspreek van dit, die besef, ek is bedrieër. Ek is hakskeenbuiter. Ek is die selfgeregtigde, selfgesentreerde. Ek is so vol sonde.
Die eie ek was nog so springlewendig in my en ek het dit nie geweet nie. Maar die keer by Jabok was Jakob ernstig. Jakob wou daar wegstap, vry, vry van homself, vry van sy verlede, vry van dit wat hom vasgehou het, en hy wou uitstap, 'n eerlike man, die teenwoordigheid van sy vader. Daar sê Jakob, vader vir hom, Jakob, kyk na jouself, wat het van jou geword? Hier is nou geen verskonings meer nie, hier is geen planne wat gaan werk nie, jy is vas. Kyk na die realiteit vir eens in die oog. Jy sal nooit oorwin as jy aangaan om Jakob te wees nie, en jy kan my rus nie ingaan nie. En Jakob roep uit, o God verlos my, God seën my. Daar is geen oorwinning, geen rus vir ons volk, tensy ons God by die Jabok ontmoet nie. By Jabok kry ek 'n laaste kans om volkome oor te gee, gehoorsaam te wees. Broer en suster, al gaan jy deur die Rooi See, en al steek jy daar vas, na die Rooi See, God onttrek nie sy genade van jou nie, hy vat nie sy liefde van jou weg nie, daar sal nog steeds vir jou plek wees, maar daar kom vir die ware gelowige, hulle wat na by God wil lewe, hulle wat in oorwinning wil lewe, kom daar 'n tyd, wanneer God nie langer my loon vir my verskuilde sondes kan terughou nie, ek gaan hy loon ontvang, en ek kan nie met verskuilde sondes in die rus ingaan nie, so ek moet daai loon ontvang. Ons kan nie voortgaan om in 'n leuen te lewe nie, maak nie saak hoe geseend ek is, of wat 'n groot dinge ons in sy naam kan vermag nie, God sal nie toelaat, dat ons aanhou sondig, aanhou onrein bly, want geen onreinheid kom in die koninkryk nie. Ek gaan of luister, of ek sal ontbloot word. Dit wat ek oes, dit wat ek saai, sal ek maai. By Jabok verlos Messia ons van die eie ek, en verander hy ons wees en karakter. Broer en suster, ons Vader is nie tevrede, dat ons oorwinning oor net sekere sondes behaal nie. Hy verander ons, as sy eiendom, verander hy ons karakter om volkome harte te hê, rein harte. Jakob, sy desperaatheid, Jakob, sy gedetermineerdheid om te verander, by Jabok, het die vaderhart geroer. Is daar by jou en by my, een desperaatheid en gedetermineerdheid, om regtig te verander? Werklik waar, van hierdie wêreld af weg te beweeg, nie met 'n pinkie aan hom te raak nie, glad nie aan hom te raak nie. En omdat Jakob gedetermineerd was, desperaat was, raak hy hom aan, hy slaan om die heup, haal die poikie uit lid, en dis een van die grootste wonderwerke wat 'n mens kan ervaar, is wanneer God jou innerlike mankheid, jou innerlike seer, jou innerlike geheime wegvat, skoon maak, jou vry maak, maar hy maak jou vleeslik mank, wat jou planne en jou pogings betref, so dat jy jou absolute afhanklikheid alleen in hom kan stel. Laaste puntjie, Jabok, is die plek van 'n geopende hemel. Dis hier by Jabok, waar God hom wil openbaar, werklik totaal openbaar, aan hulle wat ontslaaf wil raak van onreinheid, van oneerlikheid, van bedrog. Gaan kyk na die voorbeeld van Nathaneel, lees toch die stukkie saam met my, Johannes 1, vers 47, 51, dit sluit so prachtig aan by die hele gedeelte. In Johannes 1, sê die volgende, en Nathaneel sê vir hom, kan daar uit Nasaret iets goeds wees? Filippus antwoord hom, kom kyk. Daarop sien Yeshua Nathaneel na hom toe kom en sê van hom, hier is waarlik 'n Israeliet, prins van Elohim, in wie daar geen bedrog is nie. Nathaneel sê vir hom, waarvandaan ken u my? Yeshua antwoord en sê vir hom, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien. Nathaneel antwoord en sê vir hom, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Yeshua antwoord en sê vir hom, glo jy om wat ek vir jou gesê het? Ek het jou onder die vyeboom gesien,
jy sal groter dinge sien as dit. En hy sê vir hom, voorwaar, ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemele geopen sien en die engele van God opklim en neerdaal op die seun van die mens. Hy wil vir die hemele en hy wil vir my die hemele oopmaak. Maar vir wie doen hy dit? Vir hulle wat soos Nathaniel waarlik Israeliet is, opreg is. Hy wil ons na alle waarheid lei. Hy wil ons in sy volkome rus inbring. En hy, maar dan moet die koninkryk en die komende koning alleen die hawe van my begeerte wees. Niks anders nie. Pragtig, toe Jakob daardie oggend na sy jabokworsteling daar wegstap. En hy stap mank. En hy het seer in sy liggaam. Maar daar is 'n jubeling en 'n vryheid wat hy binne in hom uitborrel. Staan het so mooi, toe hy so uitstap, gaan die son vir hom op. Die son het opgekom, die son gaan vir hom op. Prys Vader se naam. Nie meer Jakob nie, nie meer bedrieër nie. Hier stap hy, die son tegemoet, die nuwe lewe tegemoet, 'n toekoms tegemoet vir hom en sy nageslag tot in die verste as Israel, prins, Broer en sister, God het ons lief. Maar elkeen van ons moet ons gereed maak om klaar te kry met die eie ek. Daar lê vir ons, elke een, as jy nog nie daar was nie, sal dit gebeur. Die Jabok ervaring voor. Daar lê vir die volk van God in hierdie land, 'n Jabok voor. Want die Vader sê, hy het ons lief. Maar hy is een God van geregtigheid. Daarom sal hy ons oordeel. En hy sê die oordeel begin by die huis van God. By u en by my. En hy sal daardie oordeel aan ons voltrek voordat ons sy rus mag ingaan. Is jy, is ek gereed daarvoor? Onthou, 'n volkome hart, 'n volkome oorgawe, al jou maskers af, jy kan nie met jou pink in die wêreld vashou nie, dit sal jou die rus kos, Amen. Vader, baie dankie, dat u woord afgelewer kan word, in 'n gemeente wat hierdie sake verstaan, Dankie dat u ons genade bewys om ons elke een op te roep weer vandag om daar die ekstra myl verder te stap. En nie te dink nou dat ons in die beloofde land ander kant die Jordaan is, is dit die hoogste sport wat bereik moet word nie. Maar om te weet, soos Paulus uitgeroep het, word volmaak. En Paulus gesê het, ek weet ek is nog nie daar nie, maar ek jaag daarna asof ek het kan gryp, want vir Paulus het het gegaan oor die koninkryk, oor die eer van die koning, Vader, en dis wat u ons wil hê, nie net om gereddenis te wees na die rooi see nie, maar om koningskinders in u vrede en in u rus te wees, en Vader, om daar te kom, het ek my afspraak wat ek moet nakom by die Jabok, het ek nodig om klaar te maak met hierdie dinge, wat my met 'n handrem op laat leef, het ek nodig om absoluut daarmee te breek, en nie meer vast te hou in die wêreld nie, Vader, u weet vir ons as mens, vlees en bloed, is dit onmoontlik, ons kan dit self nie vermag nie, daarom moet u ons ontmoet by die Jabok, daarom kom worstel u met my, daarom kom openbaar u myself aan myself, daarom Vader, kom vra u vir my, wat is jou naam, dat ek voor u en voor myself eerlik kan bely, en dat u my kan skoonmaak, dat u my kan seën, en ook 'n nuwe naam kan gee, Israel, liefdevolle Vader, my gebed is, dat elke een wat u verordineer het om daar die kosbare naam te dra, nie verlore sal gaan nie. Dit nie sal misloop nie. Maar dat elke een daar sal wees, omdat hy sy afspraak by die Jabok nagekom het. Amen.